В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». З вами Марія Щур, і сьогодні ми говоримо про європейські проекти в Україні. Чи вони прижилися, чи пропали? На що йдуть європейські гроші в Україні? На що витрачається найбільше, а що виглядає найкориснішим? Який у цьому досвід у сусідній Польщі? Далі про це у рубриці «Європа на зв'язку». Сотні кілометрів нових доріг, поліпшення екології, вдосконалення сільського господарства – це далеко не всі результати діяльності європейських фондів, які діяли у Польщі перш ніж ця країна стала членом Європейського Союзу. Ці фонди мали змінити Польщу, підготувати її до вступу в об'єднану Європу. А перше, до чого бралися, вчили людей відповідальності за себе, за громаду і за справу, за яку бралися. Якою мірою це вдалося, розповідає Юрій Савицький з Варшави.
Збігнів Гнятковський, речник представництва Європейської комісії у Польщі, говорить, що у 1990-ті першорядним завданням європейських фондів була просвітницька діяльність. Спершу їхні завдання зосереджувалися на навчальних програмах і на так званій технічній підтримці. Фактично, в 90-ті роки ці фонди вчили поляків засад ефективної демократії на місцях та ринкової економіки. Вже всередині 90-х ЄС розпочав фінансувати більш конкретні проекти. Це була фінансова підтримка малих і середніх підприємств, а також інвестиції у польську інфраструктуру. Саме тоді у Польщі розпочали будувати мости та фрагменти доріг за європейські гроші, а згодом модернізувати прикордонні переходи. Чималі кошти ЄС вкладав у програми обміну молоддю та співпрацю прикордонних регіонів, наприклад, польсько-німецьку, польсько-чеську. Як розповідає Гнятковський, першою великою європейською програмою, що реалізовувалася в Польщі, була ФАР. Першими утримувачами допомоги з цього фонду були Польща та Угорщина, звідти й назва фонду «Польща та Угорщина. Допомога реконструювання економіки». Гнятковський каже:
певно, та środки przedakcesyjne především з програму ФАР, бо
гроші з програм, реалізованих у Польщі перед вступом до ЄС, передусім з програми ФАР, були спрямовані на модернізацію органів управління, заохочували до співпраці в дослідницьких проєктах у сфері економіки. Тоді ринкова економіка в Польщі щойно формувалася. Крім того, гроші з цієї програми могли отримувати університети, наукові центри. На перших порах євросоюзні гроші не завжди використовувалися ефективно. Не всі утримувачі вміли ними грамотно розпорядитися. Скажімо, в рамках так званої програми місцевих ініціатив 9 невеликих міст отримали по 650 тисяч євро. 8 з них вклали європейські гроші у створення фондів, які підтримували б діяльність місцевих фірм. І лише одне містечко Любавка на ці гроші відремонтувало старий центр. Виявилося, що саме такий спосіб використання грошей був найбільш вдалим. Інші утримувачі цих євросоюзних коштів не мали відповідного досвіду і фактично не використали цього шансу. В цілому, наголошує Гнятковський, ще до вступу в ЄС Польща отримала чималі гроші на конкретні цілі.
Ogółem ocenia się, że do momentu wejścia Polski do Unii,
że nazagal uważaje się, że przed wstępem Polski w ЄС вона отримала з європейських фондів майже 13 мільярдів євро. Це велика сума. Очевидно, що порівняно з тими грішми, які надходять до Польщі з євросоюзного бюджету тепер, це не такі аж великі гроші. Бо, наприклад, за один тільки минулий рік Польща отримала з бюджету ЄС приблизно 10 мільярдів євро.
Нетто з бюджету унійного.
Утім, каже Гнятковський, у 1990-х, коли в Польщі відбувався непростий процес трансформації, мільярди з ЄС були для поляків відчутною підтримкою. За його словами, ці гроші відіграли важливу роль у модернізації країни. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Щороку Україна отримує від Євросоюзу фінансову і технічну допомогу у понад 100 мільйонів євро для здійснення реформ у ключових сферах життя української держави і громади. Згідно з програмами ЄС, з підтримки демократичних змін та секторальних реформ у державах-сусідках Євросоюзу, кошти у вигляді грантів під відповідні проекти отримують урядові та громадські організації, органи місцевого самоврядування та незалежні засоби масової інформації. На що ж конкретно витрачаються європейські гроші і наскільки ефективно, розповідає з Києва Богдана Костюк.
Проекти поділені на малі та міжсекторальні. Серед малих лідерів – проекти з розвитку місцевого самоврядування, міської освіти та культури. На сьогодні 5 українських міст представлені у відповідній європрограмі «Модель-21», розповів Радіо Свобода її координатор Олександр Буценко.
Проєкт «Згадай про Ніжин» були роздані листівки з місцями, де люблять відпочивати ніжинці, і ніжинці розіслали ці листівки по всьому світу. І потім весь світ відповів, і багато потім приїхало туристів до Ніжина.
Проект коштував ЄС 5 тисяч євро, а Ніжин здобув популярність як один з найбільших туристичних центрів Чернігівщини. Міська громада розвиває туристичну інфраструктуру, залучивши приватний капітал на підтримку місцевих музеїв і пам'яток історії та культури, каже Буценко. Не менш популярні так звані навчальні проекти, про які розповідає один з колишніх їх учасників, а нині директор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Навчання депутатів місцевих рад, місцевих громадських організацій, як працювати з місцевим і регіональним самоврядуванням, стажування міських голів, реалізація транскордонних проєктів між Україною і Євросоюзом. Тут Європейський Союз робить стільки проєктів, що вони закривають величезну кількість потреб.
У середньому подібні проєкти тягнуть на 10-30 тисяч євро, втілюються упродовж року, каже Солонтай. Щодо міжсекторальних і, відповідно, найдорожчих проєктів до кількох десятків мільйонів євро кожен, то на їх неефективність нарікають європейські та незалежні українські експерти. Так, весною цього року виявилось, що кошти під виглядом розвитку нетрадиційної енергетики використано на розвиток бізнесу компаній, які пов'язані з Андрієм Клюєвим, нинішнім секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Керівник програм Українсько-Польсько-Американського інституту ПАУСІ Святослав Павлюк пояснює це корупцією.
Якість цих проєктів напряму залежить від тих стратегій, котрі пише український уряд. Якщо стратегія є погана, то проєкт бути хорошим не може. Ви спробуйте знайти в українських мас-медіа, в урядових джерелах будь-які інформації, куди пішли ці гроші. Або які були пріоритети програми, фінансованої Європейським Союзом. Український уряд цього не публікує.
Це визнає і фахівець Ради Європи Роберт Палмер.
Важливим у цій сфері є зобов'язання обох сторін. Євросоюз надає кошти на конкретні проекти, а Україна звітує про їхнє виконання. Працювати з урядовими установами України складно. Справа не лише у корупції, а у радянській ще системі управління державою. Значно результативніше наше співробітництво з громадськими організаціями, з тими, хто захищає права людини та громад, з правниками та іншими незалежними групами.
Перед вступом до ЄС Польща була одним з найбільших отримувачів європейської допомоги. Як пригадує Павлюк, який тоді працював у Варшаві, чимало проєктів Євросоюзу здійснено у царині розвитку місцевого самоврядування та підтримки малого бізнесу.
Возили вагонами працівників місцевого самоврядування Польщі в Німеччину, у Францію, показуючи їм, яким чином працює всередині цей муніципалітет.
Згадує Павлюк. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Київ.
Що допомогло полякам швидше подолати прірву, яка віддаляла їх від Європейського Союзу? Далі про це говоримо із Андрієм Павловичем, який багато років працює у Варшаві, а нині є координатором програм Європейського центру співпраці із молоддю у країнах Східного партнерства із Росією. Пане Павлович, що із європейської допомоги, на вашу думку, мало найбільший ефект?
Велику роль відіграли проекти для організацій неурядових польських, які займалися власне інформуванням польського населення про те, чим є Європейський Союз, чим він займається і які є плюси і мінуси Європейського Союзу, щоб польське суспільство дійсно могло отримати об'єктивну інформацію. І таких інформаційних кампаній було багато, бо насправді теж в польському суспільстві були різні думки про те, чи для Польщі вигідно перебувати в Європейському Союзі, чи не вигідно. І так кілька років пішло на те, щоб підозвати польське суспільство до прийняття цього рішення. І на мою думку, ці гроші дійсно були використані ефективно. Інша справа – це є гроші, які зараз Польща використовує вже після входження в Європейський Союз. Тут найбільш ефективними це є програми для змін інфраструктури в Польщі. Тобто і дороги, які будуються, і каналізації, які будуються в різних місцевостях. Це покращення інфраструктури, які теж підвищують їхню інвестиційну привабливість.
Програми допомоги в Україні, принаймні, мають своїх скептиків. Друг Радіо Свобода у мережі Facebook Олександр Янковський говорить, що європейські програми в Україні спрямовані на українських чиновників, які, м'яко кажучи, однаково, чи буде Україна в Європі чи ні. Ви погоджуєтеся з цим?
Програм є багато в Україні, і говорити, що вони спрямовані в основному для чиновників, я би не погодився з цим, бо насправді чиновники є однією з держслужбовців. Це є одна з цільових груп програм, які спрямовані для обміну досвідом і для покращення кваліфікації теж наших держслужбовців українських, щоб вони теж ознайомилися з європейським досвідом. Може бути цінним в ситуації, коли українські держслужбовці приїжджають до країн бувшого соцблоку, до Польщі, до Угорщини, до Чехії, до Словаччини, які були в таборі соціалістичному, які країнами авторитарними на якійсь мірі, і зараз вони перейшли цю трансформацію і можуть теж подати цим досвідом, як ця трансформація відбувалася. Тому, на мою думку, це теж змінює підхід держслужбовців цих чиновників. Але насправді це є лише одна цільова група. Цих груп є набагато більше, і це також люди, які працюють і як підприємці, і багато програм, і просто широкі групи населення, в тому числі і молоді люди, які вже у віці від 15 років мають можливість теж поїхати на різні молодіжні обміни, на різні програми молодіжні країни Європейського Союзу, спілкуватися зі своїми ровесниками, бачити, як живуть люди в різних країнах, які є відмінності, які є подібності між ними.
Дякую. Нагадаю, що на зв'язку із Польщею був Андрій Павлович, який є координатором програм Європейського центру співпраці із молоддю у країнах Східного партнерства і Росією. А наступного тижня ми говоримо на одну із таких тем. Як виховується громадянин? Сербам вдалося досягти успіху в інтеграції ромів. Як? Ірландські фільми, реклама для країни. Поки що найбільше із тих, хто проголосував на нашій сторінці, хочуть знати про те, як виховується громадянин. Людина свідома власної гідності і готова брати на себе відповідальність. Ви можете приєднатися до вибору наших читачів або проголосувати за іншу тему. Вибір за вами. Тож слухайте нас через тиждень о цій же порі у рубриці «Європа на зв'язку». З вами була Марія Щук.